Přiznám se, že na rozhovor s panem hudebním skladatelem Vítězslavem Tugendlíbem do Hranic jsem jela s lehkým chvěním. Asi tak, jako když se jedete potkat s významnou osobností kulturního života, jste nejméně o dvě generace mladší a vůbec nevíte, jakým směrem se váš rozhovor stočí. Moje počáteční nejistota trochu mizí díky vlídnému přijetí Moniky Tugendlíbové, klavíristky z profese, která se o tatínka Vítězslava stará v rodinném domě v Hranicích. O tom, že hudba je v genech Tugendlíbů hluboko zakořeněná, se budeme přesvědčovat v průběhu celého následujícího vyprávění, které uvedla děkovná fanfára v podání hráče na trubku Karla Beránka, skladatelova vnuka. A než se dostaneme k vyprávění samotnému, nabídnu vám ještě Tugendlíbovu kompozici Veselá neděle na slova sbírky moravských lidových písní Františka Sušila. Zaspívá ji skladatelova vnučka Helena Beránková za klavírního doprovodu Kateřiny Sudoměřické. Se skladatelem Vítězslavem Tugendlíbem na vlnách Radia Proglas. Já jsem moc ráda, že vás mohu přivítat, pane Tugendlíbe, dobrý den.
Děkuju pěkně za návštěvu.
Pan Tugendlíb žije v Hranicích na Moravě. My jsme se spolu potkali na gratulačním koncertě k jeho 90. narozeninám. Já musím prozradit, že pan skladatel se narodil 29. listopadu 1926. Vy jste jediný Tugendlíb v České republice. Odkud pochází váš rod?
No, tak to je trochu složité. Prošel různými místy. První stopy, co jsem našel, o kterých jsem vlastně ani nevěděl, patřili na Jižní Moravu. A z Tamocuč se to odvíjelo přes Kroměříž do Hranic. A v Hranici byl jako první můj dědeček, nebo prapra, onem to doužil. To byl Josef Tugendlíb. A už ti jeho předchové tam byli taky Josefové. Přišel snad jako voják, to nevím přesně. Jako voják prostě se nemohl ženit, že? Měl tu nějakou tu známost. Ta dívka prostě se nestala jeho manželkou hned. Až když porodila, z vojny byl uvolněný, tak se dodatečně teprve brali. Od té doby jsme byli tady v Hranicích. Tě několik generací a tak se zařadili do cechu soukeníků. Posledním soukeník byl ještě můj dědeček a ten prostě se dožil konce řemesla cechovního. Až už prostě převládli továrny a najednou ti cechovní mistři nebyli schopni konkurence vůči těm fabrikám, šel na hospodu. Na malou vesnici u Valašského Meziříčí. Můj tatínek se tam narodil, že oni měli 6 dětí, můj dědeček s babičkou a ten pátý předposlední byl můj tatínek. No a oni tam byli rok. Tak se vrátil do Hranic A v Hranicích byla továrna už textilní, tak tam našel jako mnozí další soukenici uplatnění v té továrně, tam dělal nějakého mistra.
Podání klavíristky Kateřiny Sudoměřické právě doznělo jedno z preludií, která si v loňském roce Vítězslav Tugendlíp napsal pro sebe, jen tak pro radost. Spolu s posluchači podzimního gratulačního koncertu ke skladatelovým devadesátinám, který jsme natáčeli pro Proglas, jste nyní měli možnost, stejně jako dvě předchozí kompozice, vyslechnout jej v premiéře. U tvarohového frgálu v Tugendlíbovic obývacím pokoji mě napadlo se zeptat, po kom se pan skladatel jmenuje Vítězslav.
To byl maminčí nápad, tatínek s tím souhlasil, ale kde k tomu přišla, já nevím. Prostě jsem k tomu přišel jak slepý k houslím, prostě nikdo v rodině takhle se nemenoval.
A váš tatínek byl obchodník? František. A taky váš bratr potom František, že? Po tatínkovi.
Tatínka, tatínek byl teda taky stařiček v Tugendlip, byl František, no.
No já se chci zeptat, jestli váš tatínek byl jediný syn, protože to jméno Tugendlip je dnes tak netradiční, že jste opravdu už jenom jeden jediný.
No, tak byli tři synové. Mm-hmm. Můj dědeček, co byl, tak měl, byl taky z několika, tenkrát byli ty děti četné, že? Tak tam byli tři synové, ten jeden zůstal v Hranicích, to byl ten můj stařeček, no. A jeho sourozenci, dva bratři, se vyučili v továrně u Kunzu, tady v Hranicích, a oba dva odešli do Vídně potom. A ta rodina se víceméně poněmčila, ta vídeňská rodina.
Pane Tugendlíbe, když si vzpomenete na to, jak jste byli s bratrem Františkem malí, zpívalo se u vás doma? Měli jste muzikantskou rodinu?
No, myslím, že dost muzikantskou. Asi takhle. Moje maminka měla v hudbě zalíbení od dětských let. Docílila toho, že směla jít k učitelovi. To byl místní varhaník v Regenschory na hranickém kůru. Jmenoval se pan Schnaubert a měl syna. Ten syn šel na vojnu v době války, první světové, a tam byl mezi časně padlýma. Oni ho přišli v mladém věku. Pan Schnaubert měl maminku rád po palce. V ní viděl talent. I říká, prosím tě, řekni tatínkovi, že bychom si tě vzali jako za vlastní, dali bychom ti vzdělání a všecko a mohla bys tu muziku dělat, jsi na to jako dobrá. No. Tak ona to přednesla doma a tatínek nechtěl ani slyšet, že rodiče nechtěli. No a tak zůstala doma a to nebylo pro ní moc dobrý, protože ta jedna z těch starších dcer se vdala. A ten její muž byl takový trošku závistivý. Ten měl takové vyryvačné řeči. No jo, Eliška je slečinka jenom, ta si hraje na klavír. Moja žena je Maruša Popeluša, ta tady jenom na práci. Že? Ta maminka prostě nechtěla ty problémy takové živit v rodině, tak řekla, tak budeš dělat všecko normálně, jako ti. A s hodinama je konec.
A tatínek váš?
Tatínek, ten se vyučil v obchodě. K té muzice se dostal taky, poněvadž měl kamaráda, který hrál na housle. A nakonec se z něho stal jeho švagr, ale on to od něho odkoukal prostě tak amatérsky. Neměl učitele jako odborné. časem se mu líbilo čelo, tak přibral ještě to čelo. A to zase jeden spoluzaměstnanec v té firmě, co byl, tak ten hrál na čelo. No a když potom se s maminkou seznámili, tak ta maminka tu muziku stejně si udržovala jako amatér, že prostě. A spolu hrávali.
Takže vy jste měli domácí muzicírování s bratrem.
Když já jsem byl malý, tak jedno z prvních věcí, co si koupili jako tak něco lepšího, tak byl klavír. Maminka byla šťastná, že ho mám, a už do toho babička nemluvila, ani švagr. No a já jsem se narodil za 11 měsíců po jejich svatbě. Ona měla vlastně ještě neměla 20 let. No tatínek měl 27, on teda byla velká láska, takže ta muzika tomu taky dopomáhala ještě. Já, když jsem viděl, jak doma hrajou, a že maminka hrála na klavír, a ta si hrála častěji, než ten tatínek, až ten byl v zaměstnání, ona mohla hrát i ve dně, když já jsem byl z hůru, tak já jsem říkal, že chci taky hrát na klavír. No, takže jsem byl v tom předškolním věku, jsem měl takový 3-4 roky, tak maminka, tak budem hrát čtyřručně. A vytáhla Damšule, co se jmenovalo, to byla taková škola, klavírní škola, ještě před Bajerkou, co tady se z ní hrávalo. A tam byly čtyřruční skladbičky takové, Primo hrál jenom v oktávách, že? A ten doprovod byl v tom sekundu. No a když jsem došel do první třídy a viděl jsem děcka chodit, tak jsem chtěl chodit do hudebky. To jsem měl ještě o tom takové ty představy, prostě, že to půjde samo, že? Tak ona mě zavedla za panem ředitelem, tedy panem Hranicích ředitelem. Člověk, který jsem do Hranic přišel z Prahy, měl mistrovskou školu, byl to vynikající muzikant a skladatel a její osud byl takový tvrdý. On měl dvě děcka, ty byly tak staré jako my s bratrem, tak on měl dvě děvčata v našem věku. A jeho manželka byla židovka. A když přišel protektora, tak on měl možnost odejít z Hranic do Prahy na konzervatoř učit. Stal se profesorem Pražské konzervatoře a z Hranice odstěhoval. Tak já jsem chodil k té jeho manželce do klavíru, no do těch naprostých začátků, až jsem byl prvňák, aniž jsem ještě neuměl ani číst a psát pořádně, že to byla jenom taková průprava nějaká, tak jako dneska jsou ty přípravky, ten první rok. Když končila druhá třída, tak on odcházel z Hranic, až šel do Prahy na tu konzervatoř učit. Brož se jmenoval. Teď přišli Němci do toho a teď on prostě nemůže zůstat na konzervatoři, když má židovskou manželku, prostě se zručně na něj nějaký ten nátlak. A tak on, aby mohl, prostě to byl jeho sen, tak se s tou manželkou rozvedli. Ne, že to nikdo nevěděl na začátku, jak to bude pokračovat a jak s těma židama zatočí. Že? Tím, že se s ní rozvedl, tak ona vlastně skončila v koncentráku a už se z něho nevrátila. Nepřežila tu hrůzu. Až po válce, když skončila, tak do Hranice přistěhovala nějaká dívka z Prahy. A ta se znala s těma děvčatama, s Brožovýma, takže od těch vím, že to přežili všecko v pořádku, ten tatínek teda taky. No a ta maminka hod zahynula. No tak to je odbočení takové.
Yeah.
Ta doba byla taková, že vy jste se nemohl hned hudbě věnovat profesionálně, ale pokud vím, tak jste se vyučil na obchodní škole, jste studoval?
Na obchodní akademii jsem studoval, no já jsem chodil do gympla, od primy do kvarty a z kvarty jsem přešel na tu obchodní akademii, no a předpokládalo se, že jako budu pokračovat v tom, co dělali moji rodiče, že...
Stejně jste si tu cestu k hudbě našel potom po svém?
No, když jsem chodil do kvarty, už mě to na tom gymplu moc nebavilo. A tak já jsem uvažoval jít na akademii anebo jít na konzervatoř. Měl jsem bratrance, ten prostě měl být řezníkem po tatínkovi a šel do učení teda na to řemeslo, ale mu se to vůbec nelíbilo. A ho bavila muzika a on chodil do hudební školy. Maminka ale chtěla, aby byl řezník. On prostě nechtěl a teď za ním stali řada lidí, kteří ho znali jako dobrýho muzikanta. Tady byl kněz, to byl velký muzikant. Měl dětský sbory prostě a dělal s nima muziku a hrál výborně na housle. A muzika byl jeho svět, prostě všetci věděli, že páter je víc muzikant než panáček. On to nebyl tak docela, ale on celý život jako to kněžské zaměstnání tu muziku měl k tomu jako svého velkého konička. No. Ti známí se obrátili na patera
toho muzikanta.
A aby se přimluvil u té maminky za toho Rudu, aby on mohl jít na tu konzervatoř, že prostě, že tím žije. Tak on měl absolutní sluch a prostě muzikant, který se snažil. No. A tetička moje byla velice zbožná. Prostě když přišel za ní kněz a přemlouvali, tak si dala říct. A on prostě nechal řezničinu být. On potom jeho manželka mi když říkala, víš, on se toho hrozně bál, prostě když on měl vést krávu z vesnice na porážku, on se bál vést vůbec, se k ní přiblížit, k té krávě. Vůbec neměl žádné vlohy, prostě ani to. No tak nakonec se dostal na konzervatoř, studoval klavír, dirigování a když vyštudoval tu konzervatoř, tak přišel do Hranic zase zpátky a otevřel si svou klavírní školu. No, tak já jsem chtěl jít k němu, jakože. Prostě já už jsem se nepřihlásil na tu hudebku.
Pokročme v životopisu skladatele Tugendlíba dále a využijme k tomu průvodního slova gratulačního koncertu k jeho loňským 90. Cituji. Od 50. let se Vítězslav Tugendlíb zajímal především o moderní skladatele jako Hindemith či Stravinský. Protože se chtěl v hudbě více vzdělávat, domluvil si soukromé lekce u skladatele Josefa Schreibera. Ten jej za 2 roky připravil ke studiu, takže v roce 1957 byl přijat do jeho třídy na Ostravskou konzervatoř, obor kompozice. V 59. roce však musel studií zanechat pro špatný kádrový profil. Přestože neměl dokončená studia konzervatoře, byl roku 1962 přijat na Pražskou akademii múzických umění do třídy profesora Pavla Bořkovce. A opět kvůli potížím se svým buržoazním původem školu opustil. Přešel na Karlovu univerzitu, kde studoval muzikologii. Na těchto školách se naučil nejen kompozici, ale perfektně ovládá dějiny hudby, hudební teorii. Má vynikající sluch, dokáže podle poslechu do not zapsat skladbu i s doprovodem. Umí si svým vnitřním sluchem přehrát skladby, které vidí v partituře. Nemá problém aranžovat skladby pro různá nástrojová obsazení. Výborně improvizuje, je skvělý jazzman. Tolik slova jeho nejmladší dcery, Kláry Beránkové, která shodou okolností pracuje jako hudební redaktorka Radia Proglas. Do běhu vyprávění pana skladatele zařadíme nyní ukázku z jeho druhého smyčcového kvartetu. Bude to druhá věta označená Largo a přednese ji Švindl kvarteto Hranické základní umělecké školy v obsazení Marie Ličmanová, Jana Klezlová, Iva Kara Georgievová a Tamara Foltínková.
Thank you.
Na Proglasu posloucháte pořad natočený u příležitosti 90. narozenin skladatele, pedagoga, varhaníka a sbormistra z Hranic, pana Vítězslava Tugendlíba. Zanořme se spolu s ním opět do vzpomínek na jeho studentská léta a na mladšího bratra Františka.
No tak jsme přišli na chuť aj jazzu, který se ale neuplatnil takhle v takovém malém prostředí, jako je tady. To se bralo jako v rámci běžné taneční hudby, že? Bratr dělal v tu dobu průmyslovku textilní v Prostějově a já jsem ještě byl na obchodní akademii ve vyšším ročníku. Tak jsme měli zájem o tuhle muziku, oba dva, a o tu vážnou jsem měl spíš já. No. A přijeli spolužáci z Prostějova a ten jeden byl klarinetista. A ten Franta, když viděl ten klarinet, jestli si může fouknout, že? Vyzkoušel si to, zahořel touhou po klarinetu. Tady byli takový kluci, kteří měli taky zájem o tuhle muziku. A ten jeden byl takový chlapec, který se nevyučil ničím, neměl žádné řemeslo, ani žádnou školu, ale dobrý zapálený muzikant, amatér. A ten zehnal od nějakého šumaře klarinet. C klarinet ještě k tomu. Jako. Když ten Franta hrozně toužil mít taky, tak mu řekl, já mu řeknu, ať ti zežene taky. No jo, tak on zehnal tomu Frantovi taky klarinet, taky Cčko, poruchovi ještě ty chlebky nedolehaly. Tak se to ucpávalo chlebovýma ucpávkama, aby to hrálo. No prostě začalo to takhle. Moja maminka prostě chtěla, aby jsme dělali muziku, takže jí to vyhovovalo, že jsme o tom měli zájem, ale nelíbilo jí, že děláme takovou šumařskou muziku nějakou. Tak nakonec Franta si vymohl, no měl tak 16 let asi, si vymohl, že může hrát na klarinet pod podmínkou, že bude pokračovat na klavír a že na ten klarinet, že bude brát hodiny u nějakého zkušeného muzikanta. Protože oddechové oddělení nebylo na hudební škole, myslím. No tak jo, tak ho učil potom nějaký Kalousek, pan, co byl listonoš. Na místní poměr teda výborný klarinetista. No a ten k nám chodil a dával mu u nás hodiny a on přišel vždycky už po té směně unavený, tak si sedl a usnul v člověk. A tak Franto byl spokojený, že a hrál, prostě dělal si to podle svého, ale sledoval muziku, co hrál Vlach nebo přední orchestr, ještě v tu dobu jich bylo několik, tak on pokračoval opravdu jenom jako samouka. V hudebce chodil dál jako do toho klavíru, takže to, takovou si tu hudební výchovu měl. Brzy prostě měl dost úspěchy. No a brzy jsme potom ještě se spolučili s několika dalšíma mladýmkama a hrávali jsme 5-6 lidí. Hráli jsme zase mladým lidem. Tady byl nějaký Stibor, to byl mladík, který pořádal tancovačky. To bylo po válce. Domluvil s hospodským tady jedním, ten tady měl takovou klubovnu u hospody, že v té klubovně bude pořádat taneční zábavy. No a nás si pozval, že my jsme mu bezplatně hráli, že on neměl žádné výdaje velké, takže to skvětalo. No a poněvadž už tenkrát už jsme prostě byli dost pokročili v tom, tak to vypadalo všechno dobře a byl o to velký zájem a o mě se vykládalo, že chci jít na konzervatoř, což nebyla pravda docela, tak ty sklony tu byly prostě, no. Thank you.
Zajímavou zkušeností pro bratry Tugendlíbovi byl studijní pobyt v Anglii v roce 1946. Ve volných chvílích i tam často společně muzicírovali pro zábavu a natočili tam dokonce i hudební snímek pro BBC. V Anglii se také mladý Vítězslav seznámil s Lenkou Kačnerovou, která se o 4 roky později stala na 58 let jeho milovanou a milující manželkou a maminkou 3 dcer, Moniky, Hany a Kláry. Muzika byla u Tugendlíbů stále přítomná. Podle slov dcery Kláry, profesionální violončelistky, se často stávalo, že sestry současně cvičily na klavír, housle a violončelo, každá něco jiného v různých místnostech bytu. Scházela se tam i tatínkova kapela a kostelní zpěváci. My mluvíme o klavíru, o klarinetu, o improvizaci, o zpěvu. Já se chci zeptat vás jako skladatele Tugendlíba. Pro jaké obsazení se vám dobře píše?
No tak jednak pro klavír, asi nejčastější. Docela rád jsem zkusil smyčcový kvartet. Když jsem napsal první nějakou si věcu, tak profesor Schreiber byl velice nadšený, že mám proto dobré předpoklady. Když jsem se pokusil o vysel věcou skladbu, tak okamžitě zehnal kvarteto, které bylo složené z členů orchestru Ostravské opery. Tak většinou jsem psal ze začátku pro šuplík. U Schreibera jsme to hráli, on se k tomu vyjadřoval, aby mě povzbudil zřejmě, tak mi říkal, no a já nemám co opravovat, pojď, všecko je dobrý. No. Tak kdyby povzbudil, no, tak jsem se nechal nalákat a už jsem tomu nedal pokoj. No.
Taky jste psal hodně pro pěvecké sbory. Vy jste totiž v 80. letech sám založil chrámový sbor tady v Hranicích. Vedl jste ho dlouho jako varhaník a ředitel kůru. My se scházíme k tomu dnešnímu rozhovoru před Velikonoci. Tak se vás chci zeptat, abyste zavzpomínal na ta vaše léta, kdy jste působil jako regens chory, vzhledem k těm církevním svátkům, jaké jste měl povinnosti, co jste všechno chystali se sborem.
To nebylo úplně založené z ničeho. Tam byl pěvecký sbor velice přestárlý, který odumíral postupně. A došlo to tak daleko, že opravdu při těch nepříjemnostech, které okolo toho byly za komunismu, že ten sbor opravdu přestal fungovat najednou. A navíc člověk, který ho vedl, Slimáček, byl v Hranicích na vojně a začal tu hrát na varhany a už tady zůstal potom roky. No. A v tu dobu umřel šéf dechovky hranické. A ti muzikanti si zvolili toho Slimáčka, ať dělá. Ne, neumřel. Ohluchl. Přestal slyšet, takže toho nechal. No a tak teďka, co tak? Už tam na kůru se střídali děvčata, co hráli na klavír, tak tam hráli kemši nějak, tak, ale prostě svátky první před náma, co se bude dělat, no tak, takže nic, prostě sbor se rozpadl a je konec. No a potom zase se říkal, no ale proč by to mělo končit? A už bylo na to málo času, tak jsme vybrali asi pár lidí, kteří byli hudebně zdatní, co chodili do Jurika, to byl pěvecký sbor tady místní a bylo v každém hlase 2-3 soprány a tenory. Vybrali jsme si nějaké bachovské skladby, aby to odpovídalo těch vánoční době prostě. Zešli jsme se tak jako pár muzikantů. No. To byl první rok. Tak to začalo. Příští rok už jsme udělali sbor prostě z mladých lidí, vyloženě z mladých lidí. Tam bylo ze scholy ty odrostlé děvčata už a několik starších pánů, protože ve schole byly samé holky.
Protože chlapů ve sboru není nikdy dost. No. No a pro ten sbor jste psal skladby?
Ze začátku ne. Na kůru byl repertoár sborový a ten jsme převzali od různých autorů. Kment, Křička, onem si nespomenu na ty jména všecky. No tak jsme si vybrali lehčí zbor, nevyloženě lehčí, to já jsem nechtěl dělat. Takové ty, co byly už takové moc nic. Ten zbor byl ochotný tě teda dělat, se snažit. Byli to sami vyloženě mladí lidi, no. Až na ty pány, kteří to doplňovali, no. Potom jsme zkusili přibrat i muzikanty, protože ten starý zbor tam fungoval s muzikantama. Muzikanti byli jednak z místních muzikantů, kteří hráli v kapelách, jako v tanečních nebo v odechovce. Ti zase nebyli tak moc naladěni na nějaké velké cvičení. Že? Takže oni si udělali zkoušku, jakž tak se to naučili, hráli s náma a sbor nebyl nějak extra moc početný, takže jsme je dusili trochu ten orchestr, ať nehrajou moc. Že? A oni si tak docela říct nedali zase, že? Takže to bylo poněkud nevyrovnané. Tak potom jsme to omezili a nechali jsme hrát jenom smyčce a tak se to pomalu rozjištělo během několika let. Já jsem nedirigoval ze začátku. Přišel nový kaplan do Hranic. My jsme to nacvičili, ale dirigovat to nikdo nechtěl jaksi, že? No tak on tam přemluvil toho místního, co byl na té přechody faře, pozval toho muzikanta, který tam to vedl, aby to šel k nám odirigovat půlnoční prostě. A potom další rok už šel dirigovat Lojza Ličman, učitel na hudební škole zdejší a nakonec já jsem šel potom odirigovat něco takového menšího. No tak jsem se už na to zvykl.
Já se chci zeptat ještě na vaši spolupráci s otcem biskupem Josefem Hrdličkou, co by textařem. Možná, že posluchači Proglasu budou znát z kancionálu písničku číslo 522. Vy jste autorem hudby a otec biskup Hrdlička je autorem textu. Ale ještě potom další dvě skladby máte na jeho text, je to tak?
Ne dvě skladby, celou mši, kterou jsme hráli už mnohokrát, teda vánoční mši, kterou nám napsal speciálně pro nás.
Jak se vám píše na jeho slova?
Výborně.
No i když se podíváme na tu konkrétní písničku do kancionálu, tak tam je vidět, že vy skladatelsky jdete po tom slovu, protože tam není pravidelné metrum, tam se střídá třídobý, čtyřdobý takt.
Jistě, no. Ale ty verše jsou celkem takové přiměřené, no.
Sílu světu nést, nejde.
Určitě mnozí z vás poznali píseň číslo 522 ze současného kancionálu společného zpěvníku českých a moravských diecézí. Autorem hudby je právě Vítězslav Tugendlíp, autorem textu monsignor Josef Hrdlička. Pro účely našeho pořadu naspívala ukázku Jana Sinková za varhanního doprovodu Petra Zavičáka.
Váš život, pane Tugendlíbe, je spjatý i s hranickou hudebkou, kde jste působil coby učitel.
Ano.
A vy jste tam učil hudební nauku.
Asi takhle. Tam byla učitelka hudební nauky, která se náhle odstěhovala pryč. A oni potřebovali to nějak zaplnit. Tak jsem začal učit ty vyšší ročníky od čtvrté třídy nahoru, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, tím dokončilo, že to jsem začal, no a pak už jsem v tom vydržel.
A byl jste přísný učitel?
Ne.
Vaše dcera Klára mi říkala, že vy jste známkoval i taháky, když jste je našel.
Když jsem je našel, tak jo. No tak musel jsem to udělat přijatelné, no. Ono ta nauka většinou tě dneska nebaví, že? Byl jsem překvapený, když tady byla nějaká učitelka Sochová klavírní. Oni se domluvili, ty kantorky, že udělají mezi dětskama průzkum popularity těch kantorů. No já, který jsem byl pomocný učitel, tam jsem to vyhrál.
No a jak to udělat, aby děcka bavila hudební teorie?
Těžko. Těžko. Víte, jednak se to učí ve třídách. Do těch třídy chodí děcka, které mají zájem a děcka, které absolutně nemají zájem a které tam chodí jenom, že to rodiče chtějí třeba, že kolikrát mě děcka napomínali a já napomenu ty děcka, které tam zlobí. Páně to rušilo. Ty, kteří dávali pozor. Jeden čas jsem jezdil učit na poštát taky.
My sedíme tady ve vašem obýváku v místnosti, kde je klavír, křídlo tady je. Jak často na něj sáhnete?
Zřídka. Nejspíš při skládání. No a v neděli si přehraju žalm, než jdu hrát do kostela.
Pořád hráváte?
No teďka se mi hrává špatně, protože já špatně schodím. Už nohy mi neslouží, že? Tak já většinou sedím nebo chodím jenom tak. No a teď kůr je v patře, že? Má tu výhodu a nevýhodu, že je točitý, takže já většinou tam lezu po čtyřech, jak po žebřina.
No a zpíváte si v duchu? Chodí vám melodie v hlavě?
No to jo, víte, že jo.
Mnoho témat jsme s panem skladatelem otevřeli a mnoho bychom ještě mohli otevřít. Jsem opravdu moc vděčná za to, že jsem se s Vítězslavem Tugendlíbem mohla setkat. Děkuji mu, snad i za vás, posluchače, za krásnou hudbu, jíž je autorem, a přeji mu hodně božího požehnání. Zvukovou režii vybraných ukázek z gratulačního koncertu i ze studia měl na starosti Jarda Topinka. V podkresu zní právě teď ukázka z Kapriča v interpretaci souboru Senza Voci pod vedením Ludmily Hruškové. Ať jste stále dobře naladěni, přeje od mikrofonu autorka pořadu Radka Roskovcová.
Thank you.